Ovo je radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajeva, želim vam Gordana Sandić Hadži Hasanović. Srijeda je 9. decembar 2020. a ovo su najvažnije vijesti. Policijski službenici granične policije na području Bihaća, Velike Kladuše i Cazina po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine proveli su jednu od najopsežnijih akcija u borbi protiv organizovanog kriminala, odnosno krijumčarenja migranata pod nazivom Lipa. Uhapšeno je 20 osoba. Osumnjičeni su da su radi sticanja nezakonite imovinske koristi u velikim iznosima prokrijumčarili više stotina ilegalnih migranata kroz Bosnu i Hercegovinu i dalje prema Hrvatskoj. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu SIPA od ranih jutarnjih sati provode operativnu akciju kodnog naziva Profit. Akcija se izvodi po naredbama tužilaštva i suda kantona Sarajevo. Tužilaštvo kantona Sarajevo je saopštilo da se pod istragom nalazi 18 osoba. Sumnjiče se da su manipulativnim radnjama na tržištu vrijednosnih papira te više milionskim transakcijama posredstvom FIMA banke ostvarili nezakonitu imovinsku korist od oko 30 miliona konvertibilnih maraka. Tokom posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini prijavljeno 1297 novozaraženih koronavirusom. Od tog broja 886 u Federaciji, 370 u Republici Srpskoj i 41 u Brčko distriktu. Preminulo je ukupno 59 pacijenata. Glavna uprava za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Evropske komisije putem delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini pozvala je Bosnu i Hercegovinu da iskaže svoje potrebe za količinom vakcina, saopšteno je iz Ministarstva civilnih poslova. Tako se za Bosnu i Hercegovinu otvara mogućnost da bude dio EU mehanizma nabavke vakcina. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koji je počeo zasjedanje, na dnevnom redu, pored ostalog, ima amandmane SDP-a na Ustav Bosne i Hercegovine. Britanski premijer Boris Johnson danas u Briselu razgovara sa predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen o deblokiranju pregovora o budućim trgovinskim odnosima poslije Brexita. Danas je u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme s kišom, a na planinama sa snijegom. Tokom poslijepodnevnih i večernjih sati u većem dijelu Bosne se očekuje prestanak padavina. Sutra pretežno oblačno s povremenom kišom u Hercegovini i u zapadnim područjima Bosne. Temperature ujutro od 0 do 6, na jugu do 9, a tokom dana od 5 do 13 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Sastanak Milana Tegeltije, predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, i Milorada Dodika, predsjedavajućeg BH predsjedništva, te izjave koje su uslijedile nakon toga, analitičari komentarišu kao šamar pravosuđu i dokaz da ono nije nezavisno od politike, pripremio Gojko Veselinović.
Za Ivanu Korajlić, direktoricu Transparency Internationala BiH, izjave Milorada Dodika i Milana Tegeltije pokušaj su da se Tegelti sačuva fotelja predsjednika VSTV-a, ali i alibi za njegovu ostavku na koju pozivaju brojni domaći međunarodni faktori zbog afera sa kojima se dovodi u vezu. Korajlić ističe da je juče konačno sasvim pokazano da je pravosuđe pod političkim uticajem.
Zapravo su otklonjene svake sumnje o tome da li postoji neka vrsta političke poveznice i uticaja na ključne ljude na pozicijama u pravosuđu.
Dodik je juče u Banja Luci Tegeltiju nazvao kadrom Republike Srpske, a sve Srbe koji ne sprovode politiku RS-a u pravosuđu podanicima koji su prodani i kupljeni od međunarodnih faktora. Istovremeno izmjene zakona o VSTV-u, na kojima insistira EU, nazvao je podvalom, te je kazao da su neke pravosudne presude u Republici Srpskoj rezultat toga što su u pravosudnim institucijama u tom entitetu zaposleni Bošnjaci. Tegeltija je najavio i da u četvrtak podnosi ostavku, a zajedno sa Dodikom je to doveo u vezu sa tim da se Srbi ne osjećaju sigurnim u Sarajevu. Jovana Kisin, advokatica iz Banja Luke, smatra da su svojim izjavama Dodik i Tegeltija pokušali skrenuti pažnju javnosti sa afera sa kojima se Tegeltija dovodi u vezu.
Ostavka koja je zatražena od strane međunarodne zajednice da Milan Tegeltija da ostavku nije rezultat njegovog nacionalnog opredjeljenja, već određenih afera koja je već druga ili treća ili ko zna koja po redu, koja je isplivana, koja je u stvari došla u srž javnosti.
Podsjećamo da se Milan Tegelte našao u središtu nove afere kada je portal istraga.ba objavio audio snimak navodnog njegovog razgovora i bivše članice VSTV-a Milijane Buhe o imenovanju njene sestre na jednu od pravosudnih funkcija. Tegelte je snimke nazvao montiranima. Nakon toga uslijedili su pozivi za njegovu ostavku od strane međunarodnih institucija, a na to su ga pozvali pojedini članovi VSTV-a kako bi se sačuvao ugled institucija. Tegelte je najavio da će odluku o ostavci dati sutra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Vlada Republike Srpske na danas održanoj posebnoj sjednici usvojila je prijedlog budžeta za 2021. godinu, kao i set zakona koji se tiču ekonomske politike. Ministrica financija Zora Vidović je rekla da je u ovoj godini predviđen pad brutodruštvenog proizvoda od 3,5%, a da se u narednoj godini planira povećanje od 2,6%. Evo izjave ministrice Zore Vidović.
Kad je u pitanju budžet za 2021. godinu, moram reći da je okvir budžeta 3 milijarde i 795 miliona, a drugi rebalans za 2020. godinu bio je 3 milijarde 636 miliona, što znači da je okvir budžeta povećan za 159 miliona. Iz razloga, dva su osnovna razloga, jedan je što imamo mnogo veću otplatu obaveza po kreditima u 2021. u odnosu na 2020. i što imamo rast penzija od gotovo 40 miliona. Ovaj budžet prati i zakon o izvršenju budžeta, koji je, da kažem, isti kao i u prethodnoj godini, jedino se mijenja godina, znači pa nije više 20. nego 21. I naravno mi smo obavezni da donesemo odluke na skupštini o dugoročnom, kratkoročnom zaduženju i o izdavanju garancija. Dugoročno zaduženje u ovoj godini iznosi 845 miliona maraka i tolika odluka bi se trebala donijeti na skupštini za dugoročno zaduženje. U 2020. godini je to bilo 710 miliona, znači povećanje za 135 miliona. Kad je u pitanju otplata, u 2021. otplaćuje se 567 miliona, a u 2020. 377, kažem, ovih 190 miliona je povećana otplata.
U porastu je broj prijava korupcije i drugih nepravilnosti u javnom sektoru na području kantona Sarajevo. Najviše njih odnosi se na zapošljavanje, zloupotrebu javnih funkcija te javne nabavke. Ovo su podaci iz analize antikorupcijskog okruženja u javnom sektoru kantona Sarajevo, koju je predstavio Kantonalni ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom, a povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, informiše Selma Boračić-Mršo.
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom kantona Sarajevo utvrdio je 5 slučajeva grubog kršenja zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija u kantonu Sarajevo. Radi se o slučajevima u kojima je tokom provjere podataka o prijavljenoj imovini ustanovljen nesrazmjer, odnosno da su nosioci javnih funkcija prijavili manju vrijednost imovine od stvarne. Šef Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom kantona Sarajevo, Erdoğan Kafedžić.
Po ovim predmetima ured će uputiti krivične prijave prema kantonalnom tužilaštvu kantona Sarajevo.
Antikorupcijski ured kantona Sarajevo je analizirao primjenu zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija u kantonu Sarajevo za 200 nosilaca javnih funkcija. Od tog broja, kako navedi Kafedžić, 128 osoba nije prijavilo stvarnu vrijednost imovine. Ured je analizirao i dostavljene podatke za 59 postupaka javnih nabavki. Od tog broja 33 postupka se odnose na javne nabavke tokom pandemije koronavirusa.
Od analiziranih 59 postupaka u samo 10 slučaja ured nije imao primjedbi. Tako 5 nabavki već istražuju istražni organi.
Kafedžić navodi kako je u porastu broj prijava koje se odnose na potencijalni sukob interesa. On napominje kako je u porastu i broj prijava korupcije i drugih nepravilnosti.
Da se najveći broj prijava odnosi na nepravilnosti pri zapošljavanju, zloupotrebu javne funkcije, javnih nabavki. Otkrili smo brojne nepravilnosti o ugovorima o radu, direktora i VD direktora ustanova javnih preduzeća.
Kada je riječ o prijavama po institucijama, najveći broj prijava odnosi se na javnu ustanovu Služba za zapošljavanje kantona Sarajevo, zatim na Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade kantona Sarajevo, te kantonalno javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije u Sarajevu je održana protestna šetnja pod nazivom Drugi marš za žrtve korupcije. Šetnju su organizovali uzbunjivači Bosne i Hercegovine i poručili kako je sistemska korupcija jedan od najvećih problema u Bosni i Hercegovini, zabilježio Ivan Katavić.
Organizatori protestne šetnje željeli su na Međunarodni dan borbe protiv korupcije skrenuti pozornost javnosti kako je korupcija sistemska bolest BH društva. Oni koji se usude prijaviti korupciju izloženi su svojevrsnoj torturi, diskriminaciji, mobingu i disciplinskim postupcima prema njima. Sanin Sinanović, jedan od organizatora ovog skupa, je poručio.
Mi imamo zakon koji je usvojen na nivou Bosne i Hercegovine isključivo, koji pruža određenu zaštitu uzbunjivačima koji rade u institucijama Bosne i Hercegovine. Nemamo takav jedan zakon na nivou entiteta, niti na nivoima niže vlasti, zbog čega ljudi koji rade možda u federalnim ministarstvama ili nekim drugim institucijama ne mogu ostvariti pravo na zaštitu i da ostvare pravo na status uzbunjivača. Međutim, ono što je najkatastrofalnije u ovom trenutku jeste što status uzbunjivača zapravo ne štiti uzbunjivača. U to imamo evo sad posljednji primjer i slučaj gospodina Emira Mešića koji ima status uzbunjivača, koji radi u upravi za indirektno oporezivanje i koji ovih dana dobio odluku prvostepene disciplinske komisije o prestanku radnog odnosa.
Sinanović je također dodao kako Državna agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije ne radi ništa kako bi zaštitila uzbunjivače.
Ja smatram da mi zaista, naša država treba da ima takvu instituciju, ali isto tako smatram kao i drugi uzbunjivači ili lica koja su se potrudila da ostvare status uzbunjivača, da ta institucija ne ispunjava ono zbog čega je i osnovana. Dakle, ja sam lice koje je 4 puta zatražilo status uzbunjivača, ali nažalost taj status nisam dobio, pravdajući to navodima u nedostatak moje dobre volje.
Među okupljenima bila je i Hasna Ljubavić, koja kaže da se 10 godina bori protiv korupcije, uglavnom kroz nevladin sektor.
Ja sam bila u privatnom sektoru i osjetila sam žrtvaca te korupcije i neću stati da se to ne raši. Vrh ledenog brijega u ovom problemu jeste pravo.
Sudionici današnjeg skupa odali su i počast za sve žrtve mobinga i korupcije u Bosni i Hercegovini i svijetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Nosilac izborne liste Za pravdu i red u Trebinju, Nebojša Vukanović, poručio je danas da će se boriti do kraja zbog svih, kako je rekao, izbornih malverzacija. Vukanović je rekao da je današnje okupljanje ispred gradske uprave samo znak upozorenja. Gradonačelnik Trebinja Mirko Čurić kaže da se mobilne vreće ne broje u Trebinju nego u Sarajevu, a da na određenim mjestima Vukanovićeva partija je imala veći broj dopisanih glasova, o čemu postoje dokazi. Evo izjava Nebojše Vukanovića i Mirka Čurića.
Čega se boje? Istine! Pa oni su svjesni da ste ih ja sam razvalio u skupštini, a da će ovih 5, 6 ili 4, koliko bude mojih momaka, da ih razvali ovdje u skupštini. I nema kao do sad glumljenja nekog, nego će se polagati račun za svaki račun. I stvarno ćemo im ovo raditi.
Sa određenih biračkih mjesta opet broje. I je li ovo slučajnost? Je li ovo slučajnost od 6 biračkih mjesta? Na 002, na 030, na 009, na 004, na 038. Da ta ista partija koju predstavlja taj dotični gospodin na svakom tom mjestu ima više prijavljenih u momentu kada se brojalo na biračkom mjestu u odnosu na brojanje Centralne izborne komisije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Voda se pridružila zlatu, nafti i drugim robama kojima se trguje na Wall Streetu, odnosno na Njujorškoj berzi, a trgovanje je počelo kalifornijskom vodom. Agencija Bloomberg podsjeća da bi prirodni resursi važni za život mogli postati oskudni u većem dijelu svijeta. Poljoprivrednici i lokalne samouprave sada su, kako navode, u mogućnosti da se zaštite ulaganjem u buduću dostupnost vode u Kaliforniji, koja je u Americi najveće poljoprivredno tržište. Pripremila Marija Arnautović.
CME Grupa, najveća svjetska berza derivata, pokrenula je u ponedjeljak trgovanje vezano sa kalifornijskim spot tržištem vode, koje je vrijedno više od 1,1 milijarde dolara. Dolazak vode na robno tržište omogućit će bolje upravljanje budućim rizicima vezanim sa vodom, kao ključnim prirodnim resursom, vjeruju finansijski stručnjaci. Cijena vode u Kaliforniji udvostručila se u posljednjih godinu dana, navodi Bloomberg. Prvi ugovori ove vrste u Sjedinjenim Američkim Državama objavljeni su u septembru, u vrijeme kada su vrućine i požari harali zapadnom obalom zemlje i kada je ova američka savezna država izlazila iz osmogodišnje suše. Stručnjaci smatraju da bi trgovanje vodom moglo biti instrument za zaštitu velikih potrošača vode, poput proizvođača badema ili elektroenergetskih preduzeća od variranja cijena. Klimatske promjene, suše, rast stanovništva i zagađenje vjerovatno će dovesti do toga da pitanje nestašice vode i njena cijena postanu vruće teme u godinama koje dolaze. Definitivno ćemo pratiti kako se razvija trgovanje ovim novim vodnim futuresom, rekao je direktor i analitičar RBC Capital Markets Adin Dry. Terminski ugovori ne zahtijevaju fizičku isporuku vode i čisto su finansijski. Oni se temelje na prosječnoj sedmičnoj cijeni na najvećih pet kalifornijskih slivova do 2022. godine. Ugovor za vodu koji je objavljen u ponedjeljak imao je dvije trgovine. Oduševljen sam što imamo zajmove, rekao je Clyde Landry, direktor konsultantske kompanije Westwater Research, koja pruža podatke korištene za računanje indeksa vode. Indeks postavlja sedmičnu referentnu spot cijenu vodenih prava u Kaliforniji, potkrijepljenu ponderanim prosjekom transakcijskih cijena na pet najvećih i najaktivnijih tržišta u državi. Futures se finansijski podmiruje za razliku od zahtjeva stvarne fizičke isporuke. Ugovori uključuju tromjesečne ugovore do 2022. godine, od kojih svaki predstavlja 10 hektara vode, što je približno 3,26 miliona galona. Prema CME-u sa sjedištem u Chicagu, terminski poslovi pomoći će korisnicima vode u upravljanju rizikom i boljem usklađivanju ponude i potražnje. Kina i Sjedinjene Američke Države su najveći potrošači vode. Prema podacima Ujedinjenih naroda, 2 milijarde ljudi živi u zemljama sa ozbiljnim problemima pristupa vodi. UN procjenjuje da bi u narednih nekoliko godina 2/3 planete moglo da osjeti nestašicu vode, što bi, kako piše Bloomberg, moglo da prouzrukuje migracije epskih razmjera. Dodaje se kako je oskudica vode povezana sa pretjeranom industrijskom i ljudskom potrošnjom, kao i sa klimatskim promjenama. CME je, piše Bloomberg, odbio identifikovati potencijalne učesnike na tržištu, osim što je napomenuo da su se na berzi čuli kalifornijski poljoprivredni proizvođači, javne agencije za vodu, komunalne usluge, kao i institucionalni investitori poput menadžera imovine i hedge fondova.
Udruženje Snaga žene iz Tuzle otvorilo je u Sarajevskoj gradskoj vijećnici izložbu fotografija njemačke fotografkinje Kornelije Suhan pod nazivom Žive smo, koja govori o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti 11 žena koje su preživjele ratne traume u bivšoj Jugoslaviji. Ovu izložbu ranije su vidjeli i stanovnici nekih drugih BH gradova, zabilježila Mirna Sadiković.
Nisam vjerovala da ću ponovo imati snage da se borim, ali nadam se. Poruka je sa fotografije Željke Zovko iz Mostara.
U ratu sam bila u logoru u osnovnoj školi Potoci 5 mjeseci. Škola je se zvala Bratstvo jedinstvo, koja slučajno Bratstvo jedinstvo, a mi zarobljene dar mjedih. Kroz taj logor prošla sam razne torture. Ne bih željela puno o logoru i onim torturama, jer mi samo logoraši znamo šta znači biti zarobljen i kako je to podnositi. Teško je bilo. Poslije logora smo hoće živjeti u Mostar. Imali smo raznih iskustava, povrijeđeni smo bili, ali evo, dragom Bogu hvala, sve to prolazi.
Željka Zovko je jedna od 11 hrabrih žena koje su preživjele ratne traume u logorima, prošle kroz proces izlječenja i učestvovale u projektu njemačke fotografkinje i humanitarke Kornelije Suhan pod nazivom Žive smo. Mirjana Topalović živjela je u Konjicu prije rata, naselje Bradina. Početkom rata muža su joj ubili u dvorištu, pred njom i djecom. Sahranila ga je ispred kuće. Nakon 20 dana odveli su je u logor Musala u Konjicu. Uspjela je, kaže, uz pomoć dobrih ljudi izaći iz logora živa, ponovo se spojiti sa svojom djecom i nastaviti dalje.
Ova izložba koja se desila za mene mnogo znači, upravo zbog toga što je ova izložba rekla da smo mi žene jake, da smo izdržale, da smo i sad tu, da smo prošle mnogo tog i što će otići jedna poruka u svijet da se nikad više ovako nešto ne desi nikom i mnogi bi trebali da je vide, prihvate i prime sa znanjem da se prevazilaze sve nedaće, svi ratovi, sve ono što je ružno.
Fikra Mahmutović iz Vlasenice bila je u logoru Sušica dva puta. Teško joj je, kaže, i da priča o tome. Imala je 15 godina kada je zatočena. Danas je supruga, majka, trgovkinja. Mnogo joj je, kaže, pomogla podrška koju je dobila u udruženju Snaga žene.
Svakog petka u toj kući Snaga žene imamo i taj plašt što su dobili i tu radimo. Zanimamo se tim ljekovitim biljkama, plastenikom, družimo se. Tu nam je najbitnije da se družimo.
Branka Antić-Štauber, predsjednica udruženja Snaga žene, kaže da su poslije programa rehabilitacije kroz koji su prošle i tokom kojeg su podijelile svoje traumatske događaje, ove žene odlučile da i drugi trebaju čuti njihovu priču.
Preživjele žrtve i preživjele nemaju niti naciju, niti vjeru, niti boju kože. One su prosto žene koje su zbog ratnog vihora i zbog svega što se događalo u ratu postale sudionice i nositeljice ratne traume. Danas mi govorimo o rehabilitaciji, govorimo o oporavku i svakako da ova izložba nosi puno elemenata koji će pomoći kako društvenoj zajednici da shvati problem u kome su te žene bile, da razumije da ne stigmatizira.
Antić Štauber podsjeća da su žene na fotografijama iz cijele Bosne i Hercegovine i različitih nacionalnosti. One su uspjele da prevaziđu probleme koje imaju, da formiraju svoje porodice, da budu dobre majke, prijateljice, supruge, a kroz ekonomski oporavak i radno okupacionu terapiju koju je Snaga žene organizovala u radu s njima i ekonomski su se oporavile. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U bolnici u Doboju zbog pandemije virusa korona smanjen je broj dobrovoljnih davalaca krvi. Potvrđuju to i u lokalnom Crvenom krstu gdje također podsjećaju da dobrovoljno darivanje krvi društvo ne vrednuje na isti način kao što je to bilo nekada. Informiše Anes Grbešić.
Ermina Selimanović je ovih dana darivala krv na transfuziji bolnice u Doboju gdje kažu da su rezerve dragocjene tečnosti smanjene usred pandemije virusa korona.
Svi možemo uraditi za nekog nešto dobro. Da, šta sam komšenica da darujem krv, tako da će odraditi operaciju, pa zbog toga treba krv. Pa eto, prvi put mi.
I Feta Numanović u Dobojskoj bolnici ovih dana također upisala na listu onih koji su po prvi put dali krv.
Dajem mu svrhu operacije rođakove majice. Ne mora biti nas neka situacija da bi mi dali krv, može to biti dobrovoljno.
Transfuziolog Božidar Slavujević.
Znači nama je potrebno neki 100 davalaca krvi sedmično da bi mogli da funkcionišemo. Mi bez dobrovoljnih davalaca krvi ne možemo da obavljamo svoj posao. Manji je ovaj odziv davalaca, što je i razumljivo, možda se ljudi boje da dođu i tako dalje. Već smo mi nekoga zovemo, mi imamo naše davaoce po pozivu koji dolaze po potrebi, ali neki kažu bojim se da dođem sad zbog ove situacije da ne bi infekciju pokupio. Međutim, nije ništa veća mogućnost da se čovjek zarazi ovdje nego recimo u prodavnici ili nekom drugom mjestu.
Da, građani zbog straha od zaraze izbjegavaju odlazak na odjeljenje za transfuziju u Doboju, potvrđuje i sekretar Gradskog Crvenog krsta Mihajlo Arsenić, koji kaže da će ovih dana biti organizovana akcija dobrovoljnog darivanja krvi u kojoj će učestvovati srednjoškolci.
Mi smo ranije imali po 200 dobrovoljnih davalaca krvi na jednoj akciji davalaštva. Međutim, ovo je sad zbog ovih uslova ovakvi su manje i manje. Mi smo krenuli sa akcijama iz srednjih škola i 24 ove srednjoškolske mlade koje je punoljetne. I će gore ići po grupama po 10 najviše način.
Iz Dobojske bolnice pozivaju i one koji su preležali koronu da daruju krv. Još jednom transfuziolog Božidar Slavujević.
Jedan od pokušaja da se pomogne tim bolesnicima, znači mi njima dajemo plazmu, znači davalaca krvi koji su već preležali ovu koronu, jer budući da ako su prisutna antitijela u toj plazmi, smatra se da bi to moglo da koristi pacijent, pa se to daje kao jedna suportivna terapija.
Ovom prilikom recimo i da je vrednovanje dobrovoljnog davalaštva krvi danas drugačije nego prije 30 godina na ovim prostorima, o čemu govori sekretar Crvenog krsta u Doboju Mihajlo Arsenić.
Zavisi sve od institucije do institucije. Nekad su oni imali i liječenje, nekad besplatna, imali su u bivšoj Jugoslaviji, on su bili oslobođeni svi participacije. Sad su zavisi sve od institucije. Doboj zdravlja su slobodni, bolnice nisu.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Zavod za zapošljavanje i vlada Brčkog distrikta zajednički realizuju program samozapošljavanja osoba koje se nalaze na evidenciji zavoda, te onih koji su u ovoj godini pokrenuli vlastite poslove. Taj program, vrijedan 500.000 konvertibilnih maraka, trebao bi se ostvariti u naredna dva mjeseca, javlja Zoran Matkić.
Javni poziv na program samozapošljavanja na području Brčkog distrikta Zavod za zapošljavanje u suradnji s Odjelom za gospodarstvo Brčanske vlade raspisuje već 7. godinu za redom. Ovaj program polučio je dobre rezultate i u konačnici posao je dobilo više stotina nezaposlenih Brčaka, a broj nezaposlenih s evidencije za zapošljavanje značajno se smanjio. Predstojnik sektora posredovanja pri zapošljavanju Admir Galijatović kaže da je ove godine za program samozapošljavanja iz proračuna Brčkog distrikta izdvojeno pola milijuna maraka. Sredstva su, naglašava Galijatović,
namijenjena licima koja se nalaze na aktivnoj evidenciji Zavoda za zapošljavanje Brčkog distrikta, kao i onim licima koja su u toku 2020. godine osnovala vlastiti biznis. Što znači, na ovaj javni poziv mogu se prijaviti, da tako kažemo, dvije kategorije lica. Lica koja se nalaze kod nas na evidenciji, koja nisu prošla obuku, lica koja su ranije prošla obuku, a nalazi se kod nas na evidenciji, i kategorija lica koja su u toku 2020. godine osnovala vlastiti biznis.
Ukupan iznos od pola milijuna maraka, kaže Galijatović, bit će podijeljen po dva osnova.
450.000 su namijenjena sredstva za ona lica koja su na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, a 50.000 za ova lica koja su osnovala vlastiti biznis u toku 2020. godine.
Oni koji ostvare pravo po prvom osnovu za svoj biznis projekt mogu dobiti maksimalni iznos do 15.000 maraka, dok je po drugom osnovu maksimalni iznos do 10.000 maraka po jednom projektu. Cjelokupan ovaj posao od raspisivanja javnog poziva do potpisivanja zaključnih ugovora trebao bi biti realiziran u naredna dva mjeseca. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Pred kraj emisije ćemo do Beograda da čujemo priču o Aleksandri Pavlović, koja se kao osoba s Downovim sindromom tokom djetinjstva suočavala sa omalovažavanjem u društvu, a posebno u osnovnoj školi. Ali sada, skoro dvije godine, radi u beogradskom kafiću Zvuci srca, gdje je pronašla utočište i mjesto za razvijanje svog potencijala. Riječ je o kafiću gdje su kao osoblje angažovani Beograđani sa posebnim potrebama. Priču o tome zabilježila Sonja Goča.
Ja se čudno i neobično, ali su svi su zadovoljni sa mnom što sam počela rad radim.
Rođena je sa Downovim sindromom, poremećajem koji izaziva intelektualne poteškoće, i radi u kafeu Zvuci srca, gde je zaposleno više mladih sa smetnjama u razvoju. Poznata je po svojim kafama, a to sada obavlja uz dodatne mere zaštite zbog pandemije, a kako kaže, zaštitna maska joj ne smeta.
Sa maskama svi radimo. Kad imam masku, onda mi je sve lepo.
Aleksandrino okruženje nije uvek bilo podsticajno. Završila je redovnu osnovnu školu sa vrlo dobrim uspehom, ali su je zbog poteškoća koje ima, prema njenim rečima, drugi učenici uznemiravali.
Profesoru sam rekla da smetaju mi, ozir nam je bio i tako te stvari, i taj profesor će njima da kaže da treba. Bio sam malo tu znašta su me matetirali.
Kafić Zvuci srca otvorila je pre skoro dve godine humanitarna organizacija Dečije srce, sa idejom da se razbiju predrasude o ljudima sa smetnjama u razvoju i pokažu njihove sposobnosti, kaže Sašenka Mirković iz Dečijeg srca.
Uvek polazite od njihovih mogućnosti i od onoga što je negde njihova najjača strana i neki njihov potencijal. A ono što je njihov nedostatak, mana ili kako god ga nazvali, uvek želimo da stavimo drugi plan, kao što i radimo sami kod sebe.
Ovaj kafić neobičan je i po tome što nema cenovnik, već gosti u kutiju u obliku srca ubacuju svoj novčani prilog u iznosu u kom žele. Jedna od gošći kafea, Anja Vasović, kaže da redovno dolazi.
Oni su jedan mali svetionik, mislim i to. Smatram da ovo ima smisla. Užasno je udobno. Strašno je udobno biti s njim.
U Srbiji prema posljednjem popisu stanovništva iz 2011. godine živi 8% ili oko 550.000 ljudi kojima je potrebna društvena podrška zbog invaliditeta ili smetnju razvoju. Aleksandra je tu podršku dobila. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
I to bi bilo sve u našoj današnjoj emisiji, poštovani slušaoci. Hvala na pažnji, uz srdačan pozdrav iz Sarajeva, koji vam upućuju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.